Ny fitsipikao ry tompo mahafaly ny fo, ny baikinao mazava manilo ny maso. Evanjely masina araka ny sorata masitaliko e. Ny toko fafitambefolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Nadiso aminao impitindray andro azy izy ka manana hoe mifonao dia mamela azy. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe tsy maintsy ho avy ny fanahy fitohinana fa loza ho an'izay aviany. Aleo anantonana vato fikisehan-dafarinina ny vozony ka lentika nanaty ranomasina izy toy izay manahy fitohinana na dia ny anankiray amin'ireto madinika ireto aza. Koa mitandrema ianareo, raha diso taminao ny rahalahinao anaro izy, raha raha mivalo izy dia mamela azy, ary nadiso aminao impitindray andro azy izy ka miverina impito koa manao hoe mifonao dia mamela azy. Ary hoy ny apôstoly tamin'ny tompo, ampitombo ny finoanay fa hoy ny tompo, raha manam-pinoatra voatsinapy ray ianareo a dia mahazo milaza amin'ny voro io azo io hoe miongota ka mifindrahana amin'ny ranomasina dia anaky ianareo izy. Izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Ny fahaizana mamela heloka no hafatra mafonja asongadin'i Jesosy amintsika mianakavy amin'ny alalan'ity ampahana evanjely androany ity. Dia efa hatramin'ny testamenta taloha tokoa mantsy Andriamanitra ny teny hoe famindram-po sitrako fa tsy sorona dorana. Ary ao amin'ny testamenta vaovao indray a amin'ny alalan'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy koa dia efa manambara hoe avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Ary atreo amin'ny kalvery ary Jesosy dia mbola mifona tamin'Andriamanitra ny teny hoe ray io avelao ny elona fa tsy fantany izay ataony. Raha tantara dia fitsipiainan'ireo Jodo tamin'ny fotoana androny ary raha fimpiaramonina natao tanovana mihitsy ny hoe inefatra ihany mahazo mamela eloka ary tsy tokony hiotran'izany. Androany anefa Jesosy dia manambara mazava tsara amin'ireo mpianany hoe nadiso aminao mpitindray andro aza namanao ka mifona impito dia mamela azy. Ry kristiana havana, efa diso tsikaty Jesosy efa hatramin'izany fotoana izany fa kay toetrandraha olombelona miseho lany amin'ny tontolom-piainan'ny devoly ankehitriny mihitsy a ty zavatra mampikirotana ny fiainan'ny olona ity dia ny herisetra, ny fisolokiana, ny fifampiandaniana, ny alatra, fanaranam-batana, ny fifandrefesana, adilahy politika, ny fifakahalalana, fiatsaram-belatsihy, ny kolokolo sy ny sisa sy ny sisa. Tena tsy misitrak'Andriamanitra iny na dia iray aza. Marina fa tsy misy olombelona tonga lafatra eto an-tany. Noho izany ary, mivaly fahatsara indrindra dia mifamela akeloka e. Ary izay fahaizana mamela antsony izay no anisan'ny toetra iray mampiavaka antsika amin'ny zava-mananaina hafa. Koa mba hahafahana miaina tsara sy mamampamokatra an'izany dia ireto dingaina telo eto ary ndeha himasotsika mianakavy araka ny ambara amin'ny vaovao mahafaly androany. Voalohany, aoka tsy isika mitonona ho kristianina no ampisara-pazana ny olona amin'ny samy olona na ampisaraka ny olona amin'Andriamanitra fa loza ho an'izay vy mifanahy fitohinana hoy ny voalaza teo. Faharoa indray a, dia aiza mba mitanan-dolo-po amin'ny hafo izany fa tsy mahasoa izany. tsy biby sika fa endrik'Andriamanitra ary tena zanaka tahatray. Ary fahatelo farany, amafiso ny finoana, fa ny finoana an'Andriamanitra irery ihany no ahatonga antsika ho mpandresy eo amin'ny fiainana. Narodan'i Jesosy ny ritrim-panavahana sy ny saina nalomorona najoron'olombelona, fa toetra vaovao sahazan'ny olombanina no indro fahatolo mba hivelomanao. Jesosy, fantatrao ny fomba fiainako sy ny aniko rehetra. Amena.